May kasangapulo ket walo aladawan, nagkatawa ni Sara. Itinaminsan ng aldaw, idagtawenan ni Abraham, iti siyam apulo ken siyam. Ket nimet Sara, siyam apulo titawena. Adatalo nga mensahero ti Dios, tinapan kadakwada. Nangisagana ni Sara iti makan, ket injaya ni Abraham kadakwada iti ruar titulda. May sa kariti mensahero, inyes nga na dagiti sasao ti Dios. Ket kinunana, siya mabulan manipod ita at danton anak alalaki ni Sara. At da ni Sara iti uneg titulda, ket nangyeg na. Saan anamati, isut ga po na nga nagkatkatawa. Idin kinuna ti Dios ken Abraham, apa ya nagkatawa ni Sara? At da kadi narigat iti apo? Ket kas inkari ti Dios ni Sara nang yanak iti maysa alalaki bayat ti kinabaket na. Ninagananda iti Isaak at ti kay papanan na katkatawa.